21 yanvar kuni Minskdagi Respublika saroyida Aleksandr Lukashenkoning prezident sifatida qasamyodga keltirish marosimi bo'lib o'tdi. Inauguratsiya marosimida so'zga chiqqan Aleksandr Lukashenko shunday dedi:
"Да, мы одержали убедительную победу. Ведь вопрос стоял не только в выборе президента. По сути, решалось
Ha, biz shak-shubhasiz g'alaba qozondik. Bu yerda nafaqat prezident saylovlari, balki mamlakatning kelajagi masalasi, mustaqil va kuchli bo'lish yoki qaram davlatga aylanib qolish masalasi hal etildi. Kecha hatto yevropaliklarning saylovlarimiz va ularning natijalariga e'tirozlari yo'qligi ma'lum bo'ldi. Xudoga shukr, dedi Aleksandr Lukashenko. Lukashenko rangli inqiloblar virusi faqat iqtisodiy ijtimoiy muammolarga duch kelgan va hokimiyat aholi bilan qarama-qarshilikda bo'lgan davlatlardagina ro'y berishi mumkin deya ta'kidladi. O'tgan yilning 19-dekabrda o'tkazilgan prezidentlik saylovida Lukashenko qariyb 80% ovoz bilan 4-chi muddatga prezident etib saylandi. Saylovdan keyin o'tkazilgan norozilik namoyishida yuzlab belaruslar, jumladan muxolifatdan prezidentlikka nomzodlari ko'rsatilgan siyosatchilar kaltaklandi va hibsga olindi. Biroq Lukashenkoning yevropaliklarning bizga da'volari yo'q deyishi yumshoq qilib aytganda haqiqatdan yiroqdir. Belarusda bo'lib o'tgan prezidentlik saylov va muxolifat vakillarining norozilik namoyishi kuch bilan bostirilgani xalqaro hamjamiyat, ayniqsa AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan keskin tanqid qilinmoqda. Yevropa ittifoqi Lukashenkoni qasamyodga keltirish marosimida ishtirok etmasligini bildirib, o'z vakillarini yubormadi. Bu qaror Yevropa ittifoqiga a'zo 27 ta mamlakat tomonidan qabul qilingan, dedi payshanba kuni Bryusseldagi brifingda Yevropa komissiyasining rasmiy vakili Maya Katsyanchich. 20 yanvar kuni Yevropa parlamenti Strasburgda Belarusdagi qatag'onlarni qoralab, maxsus rezolyutsiya qabul qildi. Ushbu rezolyutsiyada 19 dekabr kungi prezident saylovlari Belarusda demokratik o'zgarishlarni yasash imkoniyatini boy berish deya ta'riflandi va mamlakatda YHXT standartlari asosida yangi saylovlar o'tkazish chaqiruvi bayon qilindi. 31 yanvarda Yevropa ittifoqi tomonidan muhokama etilishi kutilayotgan yakuniy hujjatga ko'ra, sanksiyalar Belarusda barcha siyosiy mahbuslar ozod etilmagunicha va ularga nisbatan jinoiy ayblovlar bekor qilinmaguniga qadar kuchda qolishi ko'zda tutilgan. AQSh davlat departamenti vakili Filip Krouli Yevropa parlamentining Lukashenko rejimiga oid qabul qilgan rezolyutsiyasini qo'llab-quvvatlashini bildirdi va bunda avval Belarusga nisbatan qo'llangan sanksiyalarni qayta joriy qilishi mumkinligini ta'kidlab o'tdi. Yevroparlament raisi Yeji Buzik Belarusga nisbatan nafaqat iqtisodiy choralar, balki 2014-yilda Minskda o'tkazilishi belgilangan xokkey bo'yicha jahon chempionati bekor qilinishi mumkinligini ham ma'lum qildi. Belarus Oliy kengashi sobiq raisi Stanislav Shushkevich Ozodlik bilan suhbatda g'arb mamlakatlari sanksiyalarni qo'llashda haq ekanligini aytadi.
Это совершенно очевидно, потому что не надо устраивать инаугурацию.
Albatta ular haq. Bu mutlaqo aniq-ku. Chunki saylovlarda mag'lub bo'lgan shaxsning inauguratsiyasiga yo'l qo'ymaslik kerak. U saylovlarda qalloblik bilan g'olib chiqdi. Aslida u 30% dan ortiqroq ovoz egallagan xolos. Shu sababli u hokimiyatning qatag'onlar va banditchilik bilan ushlab turgan shaxsdir, dedi Stanislav Shushkevich. Yevroparlament deputatlarining fikriga qo'shilmaydiganlar ham yo'q emas. Belarus Slavyan qo'mitasi rahbari Sergey Kostyan g'arbning mamlakat ichki ishlariga aralashuvidan hafsalasi pir bo'lganini aytadi. Bu juda g'alati sanksiyalar. Menimcha bunday munosabat bildirish mutlaqo mumkin emas. Chunki hech kimning o'z g'oyalari, qarashlarini bizga majburan o'tkazishga haqqi yo'q, deydi Lukashenkoni yoqlovchi harakat rahbarlaridan biri Sergey Kostyan. Ma'lum bo'lishicha, Belarus prezidenti inauguratsiyasi marosimida Moskva nomidan Rossiyaning Minskdagi elchisi Aleksandr Surikov ishtirok etdi. Ta'kidlash joizki, Kremlning Belarus saylovlariga o'ta ehtiyotkorona munosabat bildirganiga qaramasdan, marosimga Rossiyaning yuqori rahbariyatidan biror kishi taklif qilinmagan. Ekspertlar buni Moskva va Minsk o'rtasidagi sovuqchilik hanuzgacha saqlanib qolganidan darak deb hisoblamoqda. Belarus hukumatiga Yevropa ittifoqi tomonidan keskin sanksiyalar qo'llanilishi 24 yanvar kuni Yevropa ittifoqi rahbariyatining O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan bo'lajak uchrashuvga qizg'in tayyorgarligi jarayonida amalga oshirilmoqda. Siyosiy va harbiy tadqiqotlar institutining tahlil bo'limi mudiri Aleksandr Xramchikin Yevropa ittifoqi tomonidan qo'llanilayotgan sanksiyalarni ijobiy baholagan bo'lsa-da, yevropaliklarni ikkiyuzlamachilikda aybladi. Bunday sanksiyalarni Yevropa O'zbekistonga nisbatan ham qo'llashi zarur, deydi u.
Именно нету двойные стандарты. Ну, кроме того, видимо, считается, что Азия, и что с нею взять.
Бу қош стандартли сиёсатнинг ўзгинаси. Европаликларда бу Осиё ундан нимани талаб қиласан деган фикр ҳам йўқ эмас. Қолаверса, Ўзбекистон орқали Афғонистонга коммуникацияларнинг ўтиши Европанинг Ўзбекистонга қарамлигини оширмоқда. Газ, нефт деганлардек. Мисол тариқасида Саудия Арабистони дунёда энг тоталитар тузумга эга бўлишига қарамастан, Европанинг энг муҳим стратегик ҳамкори саналади. Шу сабабли қарамлик мавжуд экан, 200-ламачилик стандартлари сақланиб қолаверади, деди Озодликка Москвадаги сиёсий ва ҳарбий тадқиқотлар институти таҳлилчиси Александр Храмчихин. Умидбек, Озодлик радиоси, Москва.